Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Znanja nikad dosta, zato i danas želimo zajedno da otvorimo našu bogatu riznicu znanja. Za sve vas koji volite i rado slušate našu radio sveznalicu, nudimo nekoliko zanimljivih sadržaja iz svijeta nauke i prirodnog blaga. Nastavljamo okazivanja o Gavrilu Stefanoviću Venceloviću. Za njega danas znamo da je 100 godina prije Vuka radio na reformi jezika i pisma, da je osmislio slova dž, č i dž, te da je iza sebe ostavio 20.000 stranica rukopisa. Govorit ćemo i o novcu. Hiljadama godina ljudi i novcem plaćaju dobra i usluge. Kroz istoriju je korišćeno mnogo različitih vrsta gotovine, a danas je novac često samo broj na računarskom ekranu. Nježni, šareni, manji ili veći, domaći ili holandski, tulipani i dalje mame osmijehe i uzdahe. Nastali su prije više od 1000 godina u Persiji, da bi se tek nekoliko stotina godina kasnije pojavili u Europi. Ovo predivno cvijeće predstavit ćemo u minutima koji su pred nama. Vjerujemo da ste od ponuđenih tema pronašli nešto i za svoju dušu. Riznica znanja. Pođimo redom. O čemu je u svojim besjedama govorio Gavrilo Stefanović Venceslović? Otkriće nam profesorka srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji, magistar Branka Ljubojević.
Danas za Venceslovića znamo da je 100 godina prije Vuka radio na reformi jezika i pisma. Znamo da je osmislio slova č, dž i dž. Da je iza sebe ostavio 20.000 stranica rukopisa, od kojih je 7.000 na srpsko-slovenskom, a čak 9.000 na narodnom srpskom jeziku. Svoje propovjedi i besede nazivao je besede šajkašima, što znači Srbima graničarima, čiji je naziv bio još i šajkaši. Taj naziv dobili su prema riječi šajka, koja označava uski, dugački, drveni čamac kojim se plovilo Dunavom. Kako ne bi svaki put iznova stvarao propovjedi, Venceslović je odlučio da ih zapiše, ali ne i da ih objavi, već sebe radi da ih pribilježi kako bi ih više puta mogao ponavljati. O čemu je u tim besedama govorio? Da li je to i u kojoj mjeri književnost? Zašto o njoj tako malo ili nimalo znamo, a toliko je značajno? Svijest kojom se Venceslović vodio bila je veoma racionalna. Vidio je strašnu bijedu duhovnu, obrazovnu i materijalnu u kojoj je njegov narod živio i odlučio da mu pomogne. Nerazumljive crkvene propovjedi i bogosluženja smatrao je odgovornima za nepostojanje razvitka i napretka kod naroda i odlučio je sam da to promijeni. Svoje besede pisao po biblijskim motivima i propovjedima. Prepričavao ih, ali ne onako i onim jezikom kojim su pisane, već pojednostavljenim, tako reći posrbljenim. Svodio ih je na ono što taj i takav srpski seljak može da razumije. Shvatao je Venclović tada osnovni postulat savremene pedagogije. Da bi uveo nepoznato, moraš se poslužiti poznatim. Tako je Isus u njegovim prevodima i propovjedima nosio opanke, a Judu je Sveti Petar htio hanđarom da proguraze. I ne, nije to svetogrđe, nije to nepoznavanje crkvenih pravila i načela, ni nepoštovanje. To je narodni interes, pomoć i spas u strašnim i teškim vremenima, kad sem te crkve i njenih propovjednika, Srbi u vojnoj krajini, ne ima došao nikog svoga. Za vrijeme i poziciju koju je zauzimao, Venclović je bio izuzetno hrabar, odlučan i samosvjestan čovjek. Rekli bismo po njegovim djelima i stavovima da je bio daleko ne samo ispred svog, nego i ispred našeg vremena. Iako je bio svjestan svoje pozicije i moći crkvenih ljudi, imao je strogo kritički odnos prema crkvenim poslovima, odnosu prema narodu i nametima koji su davali. Propagirao je da su lične vrijednosti čovjeka iznad njegovih nasljednih i plemićkih titula. Vrlo emancipovano je gledao na položaj žene u društvu, ističući njenu važnost, pogotovo povezujući je sa vaspitanjem i obrazovanjem djece. Jasno i direktno je ukazivao na pogubne posljedice neobrazovanosti, primitivizma, sujevjerja i direktno se borio protiv svega toga, iako je broj onih koji su se tome u potpunosti predavali bio nesagledivo veći, a njihova snaga moćna. Ove svoje besede smatrao je najboljim načinom borbe protiv sve snažnijeg pokreta unijaćenja Srba i njihove moralne, duhovne i vjerske propasti i nestanka. Kasniji proučavaoci njegovog dijela, prije svih Milorad Pavić, smatrali su da se u njegovim spisima i rukopisima nalazi prevod i prerada na srpski gotovo cijele Biblije, i to 100 godina prije zvaničnih prijevoda koje dobijamo od Vuka Karadžića i Đure Daničića. Kako bismo se upoznali sa ovim dalekim, ali divljenja vrijednim kulturnim i književnim pregaocem, prosvjetiteljem prije svih prosvjetiteljskih teorija, pročitat ćemo i protumačiti neko od njegovih besjeda koje je na savremeni jezik preveo Milorad Pavić u već pominjanom dijelu objavljenom u drugoj polovini 20. vijeka. Legende, besede, pesme. Plivaju ti k jeziku razlike besede, ka na lovu, u mrežu, razlikoga roda ribe, zla i dobre. I gledaj sad što da činiš. Zmiju uhvaćenu s ribom, ispljuje napolje iz sebe, a dobre besede izberi, ti ih drži sebi, u barci tvojih usti. U ovoj besjedi, koja po svojoj formi definitivno podsjeća na pjesmu, a po svojoj emocionalnosti ona to i jeste, vidimo da se tumači upravo odnos čovjeka i jezika. Odnos čovjeka prema sopstvenim mislima i sopstvenim riječima. Govoreći o samoj čovjekovoj prirodi, Venclović skreće našu pažnju na to da se čovjeku u toku njegovog života, u toku njegovog dana, svašta pojavljuje u mislima, svakakve besjede mu dolaze na jezik. On ih poredi sa mrežom za lov ribe u koju se vrlo često uhvati svašta, osim željene ribe. Ribe različitog roda, ali mi kao lovci ne zadržavamo sve te ribe, nego proberemo ono što nam je potrebno, ono što vrijedi, ono što smo željeli, a ostatak bacimo. Ostatka se riješimo. Te ribe mogu biti zle i dobre, kaže Venclović. Tako i ljudske misli i ljudske riječi, u svakom čovjeku postoji dobro i zlo. Ali on sam bira šta će uzeti i kakav će čovjek postati. Kad kaže gledaj sad što da činiš, Venclović ponovo naglašava slobodu izbora koju svaki čovjek ima i činjenicu da je čovjek gospodar svog postupanja, svog djelovanja i toga hoće li u životu činiti dobro ili zlo. Smiju uhvaćenu s ribom ispljuju i napolje iz sebe. Znači da zle misli i zle riječi treba da odbacimo od sebe jer one ne mogu ništa dobro da nam urade. A ono što je dobro u mislima i jeziku treba da čuvamo u sebi. Treba da nas oplemeni i ostane uvijek sa nama. U posljednjem stihu vidimo i aluziju na Noevu barku koja je u stvari simbol spasa svega onoga što je zemlji bilo potrebno nakon velikog potopa. Tako i barka naših usta treba da bude spas i simbol spasa za sve ono što je dobro u našim mislima, u našem jeziku. Jedna od najljepših pjesama koja se pojavljuje u ovoj zbirci i koju je Pavić iskoristio da bi naslovio celokupnu zbirku nosi naziv Crni divo u srcu. Ovdje vidimo da Venclović, rekla bih, vrlo svjetovno pristupa jednoj sveprisutnoj ideji u ljudskim mislima i ljudskom pjesništvu uopšteno, pa možemo reći čak i u filozofiji, a to je ta borba, vječna borba dobra i zla u samom čovjeku. Veliki se to đavo kao crni bivo u srcu gnezdi. Evo sam to vidim, da neki drugi zavičaj zločest u mome telu vojuje suproć moga umlja. I koji je taj drugi posnažniji zakon od Božija zakona? Jest i vrlo posnažnija čovječija želja i zla čud, kojano ni se koga boja boji, ni mora, ni duge bolesti, ni zle nesreće, ni same večne muke. Lirski subjekat nam ovdje, rekla bih, priznaje i javno govori o zlu koje osjeća da se gnjezdi u njegovom srcu. Metafora crnog bivola automatski nas podsjeća na snagu, na moć, na brzinu, težinu i teret koje to zlo u ljudskom srcu ostavlja. On naglašava neophodnost borbe sa tim zlom i neophodnost svijesti o njegovom postojanju. Ne poriče Venclović ni u jednom trenutku da je taj đavo, odnosno taj crni bivo prisutan u svakom čovjeku, u svima nama i da je snaga našeg dobra upravo u tome s koliko vještine i s koliko snage ćemo se uspjeti izboriti sa tim đavolom, crnim bivolom, odnosno tim zlom u našem srcu.
Riznica znanja.
Hiljadama godina ljudi novcem plaćaju dobra i usluge. Kroz istoriju je korišćeno mnogo različitih vrsta gotovine, od školjki i kamenja do dragocjenih metala i plastike. Danas je novac često samo broj na računarskom ekranu. Evo detalja. Jedan raj vam ne bi stao u džep. Ovaj okrugli kamen koji je vjekovima služio kao novac, na mikronezijskom ostrvu Japu bio je prečnika 3 metra i težio više od 4 tone. Na drugim ostrvima ovog arhipelaga stanovništvo je kao sredstvo za plaćanje koristilo školjke i izmet slijepog miša. Novac od hartije u stvari se pravi od čistih pamučnih vlakana. Prvi put se pojavio u Kini prije oko 1400. godina. Na početku 19. vijeka u pojedinim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država ljudi su popravljali pocijepane novčanice zašivajući ih iglom i koncem. Među Srbima se ovakav novac pojavio 1848. godine u Sremskim Karlovcima. Papirne novčanice vrlo se brzo istanje od trenja i dodira. Imaju prosječan životni vijek oko 3 godine. Mnoge zemlje prelaze na upotrebu novčanica od polimernih materijala kao što je plastika. Ovakav novac ne samo što je čistiji i dugotrajniji od papirnog, nego se i teže falsifikuje. Danas većina novca koji kruži svijetom nije u gotovini. Ljudi uglavnom potrepštine i robu kupuju kreditnom karticom. Zlatni novčić iz prvog vijeka prije nove ere sa slikom konja nađen je na jugu Velike Britanije. Prvobitan kovani novac, pravljen kako od bronze i srebra, tako i od zlata, vrijedio je koliko i prirodni dragocjeni metal danas. Mani. Novac je dobio ime po rimskoj boginji Junoni Moneti. Zaštitnici materijalnog blagostanja, jer su Rimljani prve kovanice izlivali u Junoninom hramu 269. godine prije nove ere. Naša riječ novac, koja potiče od pridjeva nov, prvi put se javlja u 16. vijeku u značenju nova kovanica. Nekad su ljudi mogli da zamijene papirne novčanice za zlato u istoj protivvrijednosti. Međutim, danas na svijetu nema dovoljno zlata za takvu razmjenu. Jedino što možemo jeste da vjerujemo da novac u našim džepovima zaista zlata vrijedi. Kad u šaci držimo gomilu novčića, onaj metalni miris ne dolazi od njih sami, već ga ispušta naša koža zato što znojne žlijezde putem dodira reaguju s predmetima koji sadrže bakar ili gvožđe. Novac je prljav. Više bakterija nađe se na jednoj novčanici nego na dasci klozetske šolje u prosječnom domaćinstvu. Ispitivanja pokazuju da virus gripa može da preživi na novčanici duže od 10 dana. Iznos računa koji se nekad bilježio na kamenju i živoj stoci, ispisan na banani, možda neće dugo potrajati, ali jednako je zakonski dopušten kao i onaj na hartiji. Na svijetu postoji 180 valuta, od kojih se američki dolar koristi u najviše zemalja, čak 65. Britanska funta najduže postoji od 8. vijeka, dok se srpski dinar prvi put pominje u zapisima iz 1214. godine. Procjenjuje se da 8 najbogatijih ljudi na svijetu posjeduje jednako bogatstvo kao polovina svih ostalih stanovnika naše planete. Izreka kaže da novac ne može da kupi sreću, ali ipak može, bar donekle. Istraživanja su pokazala da su ljudi zadovoljniji svojim životom ako prosječno zarađuju $75,000 godišnje.
Riznica znanja.
Tulipani ili lale, ko nije čuo za njih? Ovo cvijeće plijeni hiljadama godina, a njegovu ljepotu teško je riječima opisati. Oblik i boja latica variraju u zavisnosti od vrste, a posebno prema sorti koju je čovjek vještački stvorio. Tulipan je lukovica koja, uprkos popularnom vjerovanju, nije porijeklom iz Holandije, već iz Azije. Tačnije, raste na Bliskom istoku, u Afganistanu, Iranu i Kini. Procjenjuje se da ih postoji više od 100 različitih vrsta, ali mnogo više hibrida i sorti. O tulipanima više saznajemo od magistra Sunčice Bodružić, stručnog saradnika za hortikulturu u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Lale pripadaju rodu tulipa, a rod broji preko 100 vrsta lukovičastih biljaka iz porodice ljiljana, liliace, porijeklom iz centralne Azije i Turske. Tulipani su među najpopularnijim od svog baštenskog cvijeća, a razvijene su brojne sorte i kultivari. Uzgoj lala vjerovatno je počeo u Persiji, današnjem Iranu, u 10. vijeku i na kraju je postao simbol Otomanskog carstva. Naziv tulipan potiče od turske riječi tulipan, što znači turban. Lale je zapadnom svijetu predstavio tadašnji bečki ambasador u Turskoj, koji je 1551. godine pisao da je vidio divne biljke u jedrenu u Turskoj, a kasnije poslao lukovice u Austriju. Dolazak pošiljke lukovica lala iz Konstantinopolja, danas Istanbul, u Antwerpen 1562. godine označio je početak hortikulturne industrije lala u Europi. Među prvima koji se bavi ovom vrstom bio je francuski botaničar Carolus Clusius, koji je bio strastveni uzgajivač lukovica i zaslužan je za širenje drugih proljetnih lukovica širom Europe, kao što su zumboli i perunike. 1590. osnovao je botaničku baštu na Univerzitetu u Leidenu, gdje je gajio lale. Virusna infekcija lala dovodi do čudnih, ali često atraktivnih obojenih pruga na cvijeću. Početkom 1600-ih ove varijante, nazvane broken tulips, odnosno dvobojne lale, postale su cijenjene u Holandiji, a bile su široko tražene i nevjerovatno skupe. Tulipomanija koja je uslijedila dovela je do široko rasprostranjenog trgovanja, špekulacija, a zatim kao i kod većine sličnih modnih trendova, do iznenadnog kolapsa tržišta 1637. godine. Cvjetovi tulipana javljaju se u širokom spektru boja, osim prave plave, znači od najčistije bijele, preko svih nijansi žute i crvene, do smeđe, najdublje ljubičaste, pa skroz do crne. Skoro 4000 hortikulturnih sorti razvijeno je od brojnih vrsta i hibrida. Postoji nekoliko različitih šema klasifikacije zasnovanih na vremenu cvjetanja, obliku cvijeta i veličini biljke. Među lalama koje se pojavljuju najranije u proljeće su jednocvjetne i dvocvjetne rane vrste. Vrste lala koje cvjetaju sredinom sezone uključuju Mendels i Darwin hibride. Lale koje kasno cvjetaju su najveća klasa, s najširim spektrom rasta i boja. Među njima su Darwinovi, Ljenoliki, Dupli kasni i Pipagaj tipovi. Kombinovanje lala može biti prava umjetnost, sa dugim periodom cvjetanja, razigranim koloritom i visinom. Lukovice tulipana sade se u vlažno, ali dobro drenirano zemljište na sunčanom mjestu od sredine pa do kasne jeseni. Novembar je negdje idealan. Sade se na najmanje 3 puta većoj dubini od visine lukovice, na razmaku od oko 5 do 10 cm. Za najbolje cvjetove uzgajivači preporučuju sadnju novih lukovica svake jeseni. Tulipani također odlično rastu u saksijama, u višenamjenskom kompostu bez treseta. Uobičajena komercijalna praksa je vađenje lukovica nakon što cvijeće prestane da cvjeta, a lišće požuti. A zatim se lukovice čuvaju na hladnom i suvom mjestu do vremena ponovne sadnje u jesen. Generalno, tulipani su izuzetno oslobođeni napada baštenskih štetočina. Što se tiče ostalih zdravstvenih problema kod tulipana, može se razviti botritis tulipe. To je gljivična bolest koja je posebno opasna u vlažnim sezonama jer se spore šire vjetrom i kišom. Simptomi uključuju izobličene i zakržljale izdanke i listove i ružne smeđe mrlje po cijeloj biljci. Ako su vaše biljke pogođene, uklonite ih i spalite, izbjegavajte sadnju lala na istom mjestu najmanje 2 godine. Nastavit ćemo priču o festivalima lala u Turskoj i u Holandiji. U aprilu Istanbul pretvara se u najsvjetliji grad, u kojem cvjeta samo jedan cvijet, tulipan. Cijeli mjesec ovdje održava se svjetski poznat festival tulipana, Istanbul Lale Festival. Zašto tulipani? Jer ovaj cvijet simbol je države. Tokom vladavine osmanskih sultana, samo su predstavnici dinastije mogli nositi lik ovog cvijeta. Čak je i posebna vrsta cvijeta uzgajana, osmanski grimizni tulipan sa šiljastim laticama, koji je cvjetao samo u Turskoj. Turci imaju legendu da je sreća skrivena na dnu pupoljka tulipana. Stoga oni tako pažljivo čuvaju upravo ovaj cvijet. A također, mještani kažu da se u tulipan, poput žene, možete zaljubiti samo jednom, kad ga prvi put vidite. Godišnje se u Istanbulu posadi više od 10 miliona lukovica tulipana. Mogu se vidjeti u svakom ćošku grada, od uličica i parkova do cvjetnjaka u blizini trgovačkih centara, uz ceste i stambene zgrade. Mještani sami uzgajaju i dvorište ukrašavaju šarenim biljkama. Lukovice se distribuiraju javnosti apsolutno besplatno i u vrlo velikim količinama. Diljem grada možete vidjeti sve brojne skulpture i leje tulipana. Svaka trgovina i kafić ukrašene su cvijećem. Samo nered boja vlada. Glavne sorte tulipana uzgajaju se u Konuji, a lokalni uzgajivači svake godine obraduju turiste novom vrstom tulipana. Zahvaljujući naporima proizvođača ove prekrasne biljke, Istanbul je ukrašen sa više od 100 vrsta tulipana i svako proljeće grad se pretvara u najljepši i najšareniji tepih ovog cvijeća. Tulipani cvjetaju naizmjenično, s obzirom na činjenicu da su kasne i rane sorte posađene sa strogo definisanim vremenom cvjetanja. Kao rezultat, biljke cvjetaju gotovo 2 mjeseca. Svi glavni događaji festivala održavaju se u glavnom gradskom parku, Emigrad. U ovom parku cvjetaju i najveći i najrijeđi tulipani. Od ovog cvijeća nastaju cijele kompozicije i slike koje svojim posjetiocima parka pružaju cvjetni užitak i ljepotu. U Kekehon parku Tulip Garden otvoren je od kraja marta do sredine maja. To su najbolji dani među lalama u blizini Amsterdama. Svake godine više od 7 miliona cvjetnih lukovica ručno se posadi u jesen da bi cvjetale u proljeće. Postoji niz od 800 različitih lala. Jedinstveno i nezaboravno iskustvo za svakog. Priča o tulipanima ne bi bila kompletna ako ne ispričamo i priču o tulipanu Banja Luka. Za ovu priliku iskoristit ćemo ranije objavljene reči Jelene Đukić, kćerke Petra Đurića, koja je ispričala priču o nastanku čuvenog tulipana na kome se nestvarno prelivaju crvena i žuta boja. Dakle, prema riječima Jelene Đukić, njen otac Petar bio je tehnički direktor cvjećara i glavni organizator nekadašnjih izložbi cvijeća u Banja Luci, po čemu je ovaj grad bio poznat. Izložbe cvijeća održavale su se od 1978. pa sve do 1991. godine. Tada je održana i posljednja, koja je imala međunarodni karakter. Tulipan Banja Luka stvoren je još davne 1974. godine. Dobio je ime po našem gradu, a nastao je i sorti Appeldorn Red i Appeldorn Gold, crvene i žute boje. Ove dvije sorte su se te davne godine proizvodile u Trnu na poljima tulipana, gdje je ujedno bila i selekcija lukovica koja se slala u Holandiju, ispričala je ranije Jelena. Upravo u Holandiji postoje nepregledne plantaže predivno crvene žute Banja Luke. Zanimljivo je da Petar za života nije znao da je ovaj tulipan široko rasprostranjen u svijetu. Zvanično, prvi tulipan Banja Luka posađen je u centru grada 1918. godine, a od 2021. raste i u botaničkoj bašti Univerziteta u Banja Luci. Prošetajte Banja Lukom u aprilu da vidite Banja Luku u punom sjaju.
Riznica znanja.
Slušali ste naučno-obrazovnu emisiju Riznica znanja Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dragan Šukalo. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuhalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.